Namshukuru Mungu, ndugu msikilizaji, kwa kutupa tena wakati na saa kama hii ili tuendelee kujifunza kutoka kwake. Langu ni kukukaribisha tena kwa mafunzo kutoka kwenye kitabu hiki cha Waefeso, kitabu ambacho kina mengi sana ya kujua na kujifunza kuhusu mwenendo wetu kama watoto wa Mungu. Kabla ya yote, napenda kwanza nikupe utangulizi ili uwe na msingi, dhabiti wa kukielewa kitabu hiki. Watu wanne kwenye mwaka wa 62, mwaka wa Bwana, watu wanne waliondoka Rumi na kuelekea mkoa unaoitwa Asia. Kwa sasa sehemu hiyo ndiyo twaifahamu kama nchi ya Uturuki. Watu hao wanne mwenzangu walikuwa wamebeba stakabadhi ambazo ni nguzo za imani ya Kikristo. Utawala wa Kirumi haukofahamu jinsi stakabadhi hizo za mfungwa asiyejulikana zilivyokuwa zenye umuhimu mkubwa. Ikiwa stakabadhi hizo zingelikuwepo leo hii, ndugu yangu, stakabadhi hizo hazingeweza kununulika, kwani bei yake ingelikuwa ni ghali mno. Iwapo utawala wa Kirumi wangelijua kuwa watu hawa, na iwapo utawala wa Kirumi ungelifahamu kile ambacho watu hao wanne walikuwa wamebeba, basi wangelitiwa nguvuni na stakabadhi hizo kutwaliwa kutoka kwao. Hawa watu walipomwaga mtume Paulo, kila mmoja wao alikuwa na waraka ya kuwasilisha katika mkoa wake au katika maeneo aliyowakilisha. Nyaraka hizi zipo kwenye neno la Mungu, nazo zimepewa jina la nyaraka za gerezani. Paulo aliziandika nyaraka hizo akiwa katika gereza la Kirumi. Alikuwa akisubiri kesi yake kusikilizwa mbele ya mfalme Nero, aliyekuwa mtawala wa wakati huo, kwa kuwa kama raia wa Kirumi, alikuwa na haki ya kukata rufaa na kusikizwa mbele yake mfalme. Watu wale wanne waliobeba zile stakabadhi wanatambuliwa kama ifuatavyo. Kwanza ni Epafrodito. Huyu alitoka katika mji wa Filipi, naye aliwasilisha waraka wa Paulo kwa Wafilipi, kama vile twapata kwenye kitabu cha Wafilipi sura 4 aya ya 18. Wapili naye alikuwa ni Tikiko, ambaye alitoka kwenye mji wa Efeso, naye aliwasilisha waraka wa Paulo kwa Waefeso. Hilo ndilo walisoma kwenye kitabu hiki cha Waefeso, sura ya 6 aya ya 21. Watatu naye alikuwa ni Epafra kutoka Kolosai. Huyo naye pia aliwasilisha ule waraka kwa Wakolosai. Soma hayo kwenye Wakolosai sura ya 4 mstari wake wa 12. Na wa mwisho ambaye ni wanne ni Onesimo, ambaye alikuwa mtumwa aliyetoroka kutoka kwa bwana wake kule Kolosai. Naye waraka aliyokuwa ameubeba ni ule wa Filemoni, kama vile maandiko yanavyosema kwenye aya ya 10 ya hicho kitabu cha Filemoni. Nyaraka hizi tunazoziita kwa sasa kuwa ni vitabu, zatupa picha kamilifu ya Kristo, maisha ya Kikristo, utendaji wa kazi kwa pamoja na uhusiano wa kila kiungo na kingine. Kitabu cha Waefeso chatufunulia kanisa ambayo ni mwili wa Kristo. Hili ni kanisa lisiloonekana, Kristo naye akiwa kichwa chake. Nacho kitabu cha Wakolosai chatufunulia na kutuletea Kristo akiwa kichwa cha mwili ambao ni kanisa. Kitabu hiki chasisitiza kuhusu Kristo kama kichwa cha mwili. Lakini kwenye kitabu cha Efeso, mkazo au sisitizo ni kwa kanisa ambayo ni mwili wa Kristo. Nacho kitabu cha Wafilipi chamleta Bwana wetu Yesu Kristo akiwa ndiye nguvu zetu za utendaji. Hilo ndilo twaliona kwenye sura ya 4 aya ya 13, ambayo yasema kwamba nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kisha kitabu cha Filemoni nacho chadhihirisha maisha ya Kikristo miongoni mwa wapagani. Paulo alikuwa akimwandikia Filemoni, Mkristo ambaye alikuwa bwana wake Onesimo, mtumwa wake aliyekuwa amemtenda dhambi na kisha akatoroka. alitorokea katika mji huo wa Rumi, lakini aliokoka. Lakini alipokutana na injili ya Kristo, Paulo alipokuwa kihubiri, basi akaokoka. Hiyo ndiyo sababu basi akamwamini Kristo. Hiyo ndiyo sababu ya Paulo kumwandikia huyo Filemoni na kumwambia hivi: basi ukiniona mimi kuwa mshirika nawe, mpokee huyu kama mimi mwenyewe. Na kama amekudhulumu, na kama amekudhulumu au unamuia kitu, ukiandike hicho juu yangu. Rafiki yangu, kwenye kitabu hiki cha Waefeso tutaona jinsi injili ilivyokuwa ikitenda kazi katika karne hiyo ya kwanza. Kitabu hiki pia chafunua kanisa kama siri kuu ya Mungu ambayo haikufunuliwa katika agano la kale. Kanisa ni hekalu ya ajabu sana ambayo yashinda hekalu yoyote iliyojengwa kwa mikono. Kanisa imejengwa kwa mawe yaliyo hai, mahali ambapo Roho Mtakatifu wa Mungu amefanya maskani yake. Tena ni mwili wa Kristo katika ulimwengu, ukitembea jinsi alivyotembea na kuvunja ngome za giza na nguvu za ibilisi. Siku moja kanisa litanyakuliwa na kuwasilishwa mbele zake Kristo kama bibi arusi. Hiki kitabu cha Efeso ni mafunuo makuu yake Mungu. Kwa kweli kitabu hiki kina mafundisho ya juu sana. Lakini kwa uweza wake Roho wa Mungu, tutapokea hayo atakayokusudia tujifunze. Kwa kuwa Roho wake ndiyo mwalimu wetu na kiongozi wetu, basi hatuna shaka kwamba tutapokea kile ambacho Mungu ataka tupokee, na zaidi ya yote huyo Roho wa Mungu atatutia nguvu kutenda yanayotustahili, maana sisi tu wake. Roho Mtakatifu hakumruhusu Paulo kuingia katika mkoa wa Asia, ambao mji wake mashuhuri ulikuwa ni huo mji wa Efeso. Neno la Mungu lasema hivi kwenye kitabu cha Matendo sura ya 16 aya ya 6, maandiko matakatifu yatuambia hivi: wakapita katika nchi ya Frigia na Galatia, wakikatazwa na Roho Mtakatifu, wasilihubiri lile neno katika Asia. Hao ambao walipita, ndugu msikilizaji, si wengine bali ni mtume Paulo pamoja na kundi lake la wamishonari. Hakuna sababu ambayo twaipata kuhusu kikwazo hicho, lakini twajua kwamba wakati wake Mungu ndio wafaa kwa kila jambo. Baada ya hapo, Mungu alimtuma Paulo katika nchi ya Makedonia, Filipi, Berea, Athene, kisha Korintho, na lo, mwishowe akafikia hata Efeso. Hapa Paulo aliona mlango mkuu wa kuieneza injili. Akawaacha huko, ndiposa twasoma kwamba, akawaacha huko yeye mwenyewe akaingia katika sinagogi, akahojiana na Wayahudi. Hiyo ni katika kile kitabu cha hayo wayapata kwenye kitabu hicho cha Matendo ya Mitume. Katika mji huu, Paulo aliona fursa nzuri ya kulihubiri neno lake Bwana. Paulo alianza kazi kubwa ya kihuduma pale Efeso. Kwa miaka miwili, aliendelea kufunza katika shule ya mmoja aitwaye Tirano, nayo injili ilisambaa kote Asia. Makanisa hayo ndiyo ambayo Mtume Yohana ameziandikia barua kwenye kile kitabu cha Ufunuo. Makanisa hayo ndiyo yatajwa kwenye kile kitabu cha Ufunuo, kama vile Mungu alivyomfunulia mtumishi wake Yohana. Zote zilizaliwa katika huduma, makanisa hayo yote yalizaliwa katika huduma yake Paulo. Mji huu wa Efeso ulikuwa ni mji ambao ulikuwa na mamilioni ya watu wakati huo wa Paulo. Ulikuwa katikati ya utawala wa Kirumi. Tamaduni za Kiyunani hazikuwa tena katika nchi ya Wayunani, bali zilikuwa hapa kwenye mji huu wa mwambao wa pwani. Mji huu pia, msikilizaji, ulikuwa na chimbuko la dini ya sehemu hiyo. Hali ya hewa nayo ilikuwa ya kupendeza sana. Watawala wa Kirumi walikuja hapa kwa likizo zao, maana mji huu ulikuwa mji wenye sifa zake. Mji huu wa Efeso ulikuwa ndio mji mkuu katika mkoa huo wa Asia, na huenda pia katika sehemu hiyo ya mashariki ya tawala hii, na huenda pia katika sehemu hiyo ya mashariki ya tawala hiyo ya Kirumi. Mji huu ndio ulikuwa wa pili baada ya mji wa Roma. Mji huu uliwekwa misingi yake na watu waitwao Wahiti miaka 2000 kabla ya kuzaliwa kwa Bwana Yesu Kristo hadi miaka elfu moja baadaye ndipo Wayunani waliingia kwenye mji huo. Hapa ndipo kuna makutano ya mashariki na magharibi. Kwa muda huo wa zaidi ya miaka 2500, mji huu wa Efeso ndio ulikuwa mojawapo ya miji mikuu katika ulimwengu uliojulikana, ulimwengu wa wakati ule. Ilikuwa ni bandari nzuri, mji huo ulikuwa na bandari nzuri sana, ingawaje leo hii siyo bandari tena, kwa kuwa ina umbali wa maili 6 kutoka pwani. Paulo alipokuwa kwenye mji huo, kulikuwepo na njia kuu kutoka bandarini hadi katikati mwa jiji. Katika mji huu kulikuwepo na hekalu ya Diana wa Efeso, ambayo ni mojawapo ya maajabu 7 katika dunia. Katika hekalu zote ambazo Wayunani walijenga, hekalu hii ndiyo ilikuwa kubwa kuliko hekalu zote ambazo ziliwahi kujengwa. Upana wake ulikuwa ni futi 418 na 238 mraba. Msingi wake ulikuwa juu ya ngozi zilizopigwa pigwa na mkaa, ili tetemeko la nchi lijapo hekalu isiharibike. Usanii na utajiri wa wakazi wa mji huo ndio uliipamba hekalu hilo. Hekalu hiyo pia ilikuwa na minara 127 ambayo pia ilifanywa kazi nzuri, iliyokuwa imefanywa kazi nzuri ya usanii. Ndani ya hekalu hii kulikuwepo na sanamu ya huyo Diana. Sanamu hii haikuwa na urembo ule ambao Wayunani walizungumza kuhusu, bali sanamu hii ilikuwa ni mungu wa kike ambao aliaminika kuleta uzao katika jamii ya mwanadamu. Sanamu hii ilikuwa yenye matiti mengi na ilitengenezwa kutoka kwa mbao. Kutokana na ukuu wa ile hekalu na sanamu hiyo, biashara ya kuuza vijisanamu vya Diana ilikuwa ikiendelea sana. Sidhani kwamba kuna mtu yeyote ambaye angelitoka Efeso bila ya kununua kijisanamu hicho. Wachongaji vijisanamu hivyo walinufaika sana kwa biashara ile. Ndugu msikilizaji, ni katika mji huu ndipo Paulo alifikia. Naye aliingia katika sinagogi na kunena na wao kwa ujasiri kwa muda wa miaka 3. Kisha baada ya hapo alikwenda kwenye shule ya Tirano na kwa miaka 3 akafundisha mahali pale. Huenda katika kazi yake ya kimishonari, wakati wake hapa ndiyo alifanya kazi kuu sana na kuitetea Injili. Aliona kuwa Efeso ulikuwa ni mlango wa kuieneza Injili kwa watu wa miji mingine, kwa kuwa ulikuwa ni mji mkuu kwenye sehemu hiyo ya utawala ya Kirumi. Msingi na sababu ni kwamba Efeso ndio ulikuwa mji mkuu kwenye sehemu hiyo katika utawala huo wa Kirumi. Hapa alikaa sana kuliko mahala pengine. Watu wa Efeso walisikia Injili na mafundisho kutoka kwenye Biblia kuliko watu wengine. Hii ndiyo sababu ya yeye kuandikia waraka kama huu. Paulo alipoingia katika mji huu, msikilizaji, alihubiri Injili ya Mungu aliye hai na uzima unaopatikana kwa njia ya kumwamini Yesu Kristo. Mahubiri haya ya Paulo yalididimiza biashara ya wale waliokuwa wakichonga sanamu ya yule mungu wa Efeso, yani Diana. Jambo hili lilifanya kuwepo na mchafuko katika mji huo, lakini Mungu alimtia moyo mtumishi wake, akamlinda na kumhifadhi, jambo lililomfanya yeye kukaa pale Efeso kwa muda. Hii ndiyo sababu ya yeye kuandika na kuambia Wakorintho maneno yafuatayo kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 16 mstari wa 8 hadi mstari wa 8 na huo mstari aya ya 8 na hiyo ya 9, akiwaambia hivi: lakini nitakaa Efeso hata Pentekoste, kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, na wako wengi wanipingao. Watu wengi waliamini na kumgeukia Yesu Kristo wakati wa huduma ya Paulo kule Efeso. Kwa wakati ule, injili ya Kristo ilisambaa sana. Kwa wakati ule, injili ya Kristo ilisambaa kote kote. Kanisa hili la Efeso lilikuwa kanisa lililokuwa la kiroho sana. Katika kitabu cha Ufunuo, kanisa hili ndilo la kwanza kupokea barua kati ya kanisa saba za mkoa huo wa Asia. Msikilizaji, hatuwezi kujua kiwango cha kiroho ya wale wapendwa, walioishi katika mji huo wa Efeso. Roho wake Mungu alikuwa amefanyiza kazi kubwa mno ndani yao, na walimpenda Bwana Yesu na walivutwa kwake. Ni lazima niseme kwamba katika kanisa hilo la Efeso, katika kanisa la leo bado tupo mbali sana na kiwango alichokuwa wale wa kanisa hilo la Efeso. Kama ilivyo kawaida mwenzangu, yale ambayo wasikia sana makanisani ni miradi na taratibu za kanisa na ufanisi. Licha ya kuwa miradi na mipangilio ni sim, ijapokuwa miradi na mipangilio si mbaya, lakini swali langu ndugu yangu ni hili: Je, mipango hii yawasongeza waumini kwake Kristo? Kwako mchungaji mwenzangu, napenda ufahamu kwamba Mungu alikuita ili ulishe kondoo, kuwafunza wawe karibu na Bwana wao. Hilo ndilo jukumu lako la kwanza. Hayo yote uyafanyayo, nia yako ni ipi? Je, ni kuwafahamisha na kumjulisha Kristo kwa waumini, au nia yako ni kutafuta sifa miongoni mwa watu? Paulo aliwaandikia Waefeso akiwaambia kwamba Kristo alilipenda kanisa hata akajitoa kwa ajili yake. Je, hilo ndilo pendo ambalo wewe unamregeshea Bwana? Je, waweza kusema kwamba nampenda kwa kuwa alinipenda kwanza? Katika kitabu hiki cha Waefeso ndugu msikilizaji, maandiko yatakuletwa na kukusogeza karibu na Bwana Yesu Kristo aliye mwokozi wako. Kitabu hiki kina sura 6, ambapo sehemu ya kwanza ni kuhusu wito wa kanisa na mafundisho yanayoambatana, kisha sehemu iliyosalia ni kuhusu mwenendo wa kanisa hapo, hapa ulimwenguni. Hii ni katika maisha ya kila mmoja anayekiri kuwa yeye ni Mkristo. Ni lazima Ukristo huo uonekane katika vitendo na sio kwa maneno tu. Napenda ufahamu kwamba kanisa lina kichwa chake ambaye ni Bwana Yesu Kristo, naye yuko mbinguni. Sisi hapa ulimwenguni tutambulishwa naye na pia tuamwakilisha yeye. Licha ya hiyo, miguu yake ndiposa naweza kusema kwamba sisi ni miguu yake na mikono yake pia. Kwa sababu hiyo, Paulo aandika maneno haya katika sura ya 4 kwenye hiki kitabu cha Waefeso aya ile ya kwanza, akisema hivi: kwa hiyo nawasihi, mimi niliyemfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyo ustahili mwito wenu mlio itiwa. Kwa lugha nyingine, ni vyema kukaa na Yesu katika mbingu, lakini pia ni vyema kutembea hapa chini na watu waone kazi hiyo aliyoitenda ndani yetu. Ni vyema ndugu msikilizaji kukumbuka kwamba waumini wa wakati huo wa Paulo walikuwa miongoni mwa watu au jamii ya kipagani. Walikuwa miongoni mwa watu wasioamini au jamii ya kipagani. Ndiposa nasema kwamba kitabu hiki kina sehemu mbili, ya kwanza ni mafundisho na ya pili ni kufanyizia kazi mafundisho katika maisha ya kila muumini. Haikupasi kuishi tu katika sura za kwanza tatu, bali ni lazima pia kuyatenda yale ambayo ya kwenye sura za tatu za mwisho. Kile ambacho wakiamini ni lazima kuonekana katika maisha yako pia, maana huo ndiyo Ukristo. Kwenye sehemu ya mafundisho, ndugu msikilizaji, sura ya kwanza yatufundisha kuwa kanisa ni mwili, kisha sura ya pili kanisa ni hekalu, sura ya tatu kanisa ni siri yake Mungu. Kwenye sura ya nne, hapo ndipo twapata kwamba ni lazima hayo ambayo tumejifunza kuyatia katika mazoezi, yani kuyafanyiza kazi, kusudi kile ambacho tumejifunza kionekane. Kanisa ni lazima lidhihirishe jambo jipya katika ulimwengu, likitembea katika ulimwengu huu kama mtu mpya. Katika sura ya tano, kanisa ni bibi arusi. Usifikiri kuwa kanisa ni bibi arusi sasa. La, kanisa si bibi harusi. Kanisa si bibi arusi sasa. Katika sura ya tano, kanisa ni bibi harusi. Usifikiri kuwa kanisa ni bibi harusi sasa. La, kanisa si bibi harusi sasa. Paulo aliliandikia kanisa la Wakorintho akisema, maana nawaonea wivu wa Mungu, kwa kuwa nimewaposea mume mmoja, ili nimletee Kristo bikira safi. Kwa lugha rahisi, kile ambacho mtume Paulo anena hapa, asema kwamba mimi nimekuposea mume mmoja, yani Kristo, na siku moja atakuja na kukuchukua wewe kanisa kama bibi harusi wake. Kisha katika sura ya kumalizia, sura hiyo ya sita, kanisa ni askari. Kanisa ni askari kwa kuwa kuna adui ambaye ni lazima akumbane naye. Kuna vita ambavyo vyaendelea katika ulimwengu huu, vita visivyo vya kimwili, vita vya kiroho. Nawe Mkristo unahitaji kusimama na kupigana kwa maombi. Nawe Mkristo wahitaji kusimama na kupigana kwa njia ya maombi na kulihubiri neno lake Kristo. Maana neno lake Kristo ndiyo habari njema. Kwa hayo mwenzangu, twamalizia utangulizi wa kitabu hiki cha Waefeso, nikiamini kwamba sasa utayari kabisa kuingia katika kitabu chenyewe, ili uweze kujua ni yapi ambayo Bwana yuataka ujifunze. Napenda kutia mkazo kwamba mafundisho haya yatakuwa na umuhimu tu mradi wewe mwenyewe utachukua muda wako wa kulisoma neno la Mungu, yani Biblia, na kutenda yaliomo. Kwa kuwa maneno bila utendaji wowote haifaidi chochote, kama vile Bwana wetu Yesu Kristo anavyotunenea moja kwa moja akisema kwamba, iwapo mwanipenda, basi mtazishika amri zangu. Usihofu kwamba maneno yatakuwa ni magumu. Elewa kwamba Mungu atakupa nguvu za kutenda, lako ni kutii tu, naye atafanya yaliyo salia. Hebu natuombe. Nakushukuru ewe Mungu wa mapenzi kwa kutuwezesha tena kwa siku kama ya leo. Asante kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, kwa kuwa umemuhifadhi kuwepo nami kwenye utangulizi wa kitabu hiki. Naomba kwamba tutakapoanza kujifunza yaliomo, utampa ufahamu na hekima ya kutenda yale utakayomfunulia. Najua kwamba utampa wasaa na wakati wa kushiriki neno hili, hata mara anapolipokea na pia anapoendelea kujifunza. Mwezeshe kwa Roho wako Mtakatifu kutenda yale ambayo yampasa kutenda, ili watu wanapoona matendo yake wafahamu ya kwamba huyu hakika yuafuata Bwana Yesu Kristo. Najua kwamba hili ndilo utakalo litenda, maana li katika mapenzi yako, nami nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, Mungu akubariki na kukuwezesha katika yote aliyomo katika mapenzi yake kwa maisha yako. Natazamia kuwa pamoja nawe katika kipindi kijacho kwenye mafundisho yatokayo kwenye kitabu hiki cha Waefeso. Hadi wakati huo, mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.